Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kabeke ni mafunda na mafunda samna kulanda bantangu na betu yei betu metuwa mpe matondo mingi na nkufu na yao beta tubila ntete bumfonji yei ya bimpumula bakata katanga mezi kisabanzo mingi na moba ya kena kizunga ya Tanganyika na mambo wa masonga beta tubila nkanu yei ya bambula zole na ndama buloko ya nzo wa masonga Kinshasa kinkole meka tona kuzingila jakindala ya kele mbanda politiki yalu yalu Bangolo sana kufituna lufu wabana mebuta mbuma nene awa na ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa nyoso ya na kulanda mukanda ya mbuta luyalo kena kutalaka mama naka nti meka tuka na kubasisa na bisika nyoso beke na kulanda bitu beka tulavye makutu sana kuzabanda na yao. Mbote diaka na bisika nyoso beme bakama sana kulanda bantangu na bitu yai Nandinga Kikongo, mpebeto konso musier, Afrika kena ntola kinzonzolobe kena kulanda yao, kezola kabe mingi, mingi bena kena tembo, na fisha vwana pena kayemba, na kizunga kwango, mutina biza pisaka yao, na nkufa bantangu na betu yae, na kizunga Tanganyika, kiteso ya batu mafunda iya, ya meti na kababwala na bao, samna bomvonzi ya bimpumula bakata katanga na tigitora moba, kena kukonda bima nyoso, baki na kumona mpasi, batu ya kile mingi na groupement ya kamene, ya kile na mwan toto ya ngani, na kiteso ba kilometre nkaba mosi na makumi nana, na sambano na kukuma moba centre sika bakile birumbu yae, mtangwa pole munanga, na nge bleze ndonga la mayanda.
Bantu meti naka bifulu na bao ya Luzingu, na teritwali ya moba, meka tukwaka na bambanza mingi, bifulu kwa minaka, bimpumbulu ya bakata katanga. Kulanda bimbangi, bantu ya ike kondwa bifulu ya kuzinga, madi ya mpi, mutindu ya kubaka lusansu kefwana. Yoyi na bake lomba, lusadisu ya luyelu ya kizunga Tanganyika mpi, bimvuka ya anza, nantangu ya imvula kila ndakana kunuka, na kitini yina. Bantu timi nduki kutilaka bau mpi, salaka mavanga mingi. Fumu ya gubma kamena, kesi ya misati, ya yambaka bantu mingi, meti naka mimpumbulu, kulanda ntuadisi ya telituali ya moba, bantu ya itimi nduki, kutilaka kangu na poso meluta. Mbuta Victor Kanfwa, kesi abisa nde, kivuka mosi ya bakata katanga, kwa minaka na bambanza iya, mpi, potu lakati ya na banzo, kitezo kama tanu muvimba. Mbuta Victor Kanfwa, yikaka diakati, makesa luyalu, kumaka na kifulu yina mpi, bokulaka mimpumbulu yina. Yazabisaka diakande, nantangu yai, ngemba kevutuka imene.
Beto kwa nantangu yai na teritora lubiro, wapi mfumna yao kolonel Alain Kiwewa, melomba lusadusu na ntolu nyoso, sabna mabuta mafunda iya tinaka mvita, mpe ya mekumaka na lubiro centre, Mabuta ya metina kamingi kunwana na kati ya makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa vwana peba M23 ya kileka kolonel Kiwewa mezibula maboko na ndama luyalo antina betu wa vwana pena bimvuka yanza ya kena kopesa kalusalusu na bantukami yandi tindula kanyoso yai ya vwana kana alo alo Yankuna Beto André Kitingi.
Suite au théâtre des opérations, c'est là.
Bamvita na bazoni ya opération kena kutukisa kutina yankangu ya mingi. Na lubero pe binzungidila na yau, Beto mekuiza mwona nomba ya mingi ya bantumeti na mvita ina kena kukatuka na sudi, na kusosaka kifulu ina kele ngemba. Beto lenda tanga nomba na bau na mabuta mafunda iya, ina kuizaka yamba masika ya kimvuka ya bantumeti na mvita, mpe sika ya bimvuka ya nkaka ya kuyamba. Na diabu metadila lusadusu, mkena kusika simbidi la dilwa kuyai samu na kuboka sika ya luyalu ya insi, mpe sika ya bantadisi, samu eti bau kuiza nata lusadusu na bantumeti na mvita yai, baina mekondwa nyosu ya mfunu, lokola madi ya pebi mayankaka, mpe kana mfiuma ke kuiza vwanda, bau kuiza pesa bau peba inzu. Bantu yai kila nabifulu ya nkaka ya kuzinga ve.
Kaka kuna na kivwazulu, kunuwa na jaka mevutuka na kati, ya ba M23 vwana pe makesa nti na beto, Yakina kubaka kalusalusu wa bawazelendo na bwala kanune yakina teritori ya wali kale ya fwana mpe kuzabisati tuka kubaka ya bwala buleyusa yakile bwala kimfumu ya grupma yikobo ngemba kile kakile vena ntambwina ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Na nyosu yae yakina kuluta awananti na beto bumbwanzi ya mutina mutina bimvuka bimpumbulu uyalu mebokota mingi na mutindu Yalukuta kona zolaka kufukisa nchi na beto, nchi ya Rwanda ya vwana pe Angola na mbanza Luanda na kile bwala kimfumu ya nchi ya Angola si mama kave kubokota kena kubona na mingi na kati ya mukanda ya ya Kongo Kinshasa meso ni kila kimvuka ya ngemba ya Oni tuka kilumba kumina ntambuwa di Angola betikene yao sabna yao mama luyalu ya kena kutalaka mambu ya nguwaka na kiba nchi ya Nzenza melomba kaka tibi tumbu Angolo kupesa manama kesa nchi ya Rwanda ya kena kupesa kaba M23 maboko mpe melomba diaka kubwelama ya manaka ya Munisco na libanza kutandina nkangu mpe kutandina ngemba na kizunga mazanga nena ntotro beta Afrika na kizunga ya Ituri kunwana Ngolo kena kulandakana tuka kilumba mazuzi mingina ndambu ya Largu ya vwana pe Drodro na katia makesa ntotro beta Kongo Kinshasa ya kena kubaka mpe lusalusu wa Munisco mpe bimpumbula Kodeko ntala batu wa mebaka lufwa ya kele ya kumi na ntambwadi mpe diaka muhibi ya bima ya nkangu kasi ya fwana kusimbati kintodi ya makesa nti na betu wa pe Munisco kukaka bankadi ya mpembayina ya kele kigosa Ngolo sabu na nkangu wakuna ntangu wankaka bubu yae ya kele kana ndinga kikongo ya kele nkanu yae ya bambula zole na bangona sambana buloko ya mbanda politiki ya kindala ya nzwa masonga Kinshasa kinkole zingila kayani ya fwanaka mazono bake na kufunda yani na kupesa wantangwa luvunu mingi na ntanga bakanga kayani na buloko ya aner na mvula mafunda zole na zole na nyosu ya kindala funda kabisadi ya aner na kukumisa yani nketo na pawu kasi nzonzi nandi kena kumona tibazi ngaka mbote vedi ambu yai na mutindu yai mfunu ya kele mpevedia kasama kukwenda kufunda yao. Na ntangwa kukuma mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi na mbanza kananga ya kebola kimfumu ya kizunga Kongo Central ya kele ntumwa nkangu ya porama kakuna Papi Noel Kanku ya meso ni kila mbuta Felix Tshisekedi mukanda Musa Mabokota na kutala mutindu ya kizunga yae mekumaka mebebaka na bisika mingi ya kele kakilandi yae ya ntonisi anzo kinzonzi ya kizunga Kasai Central ketu bila kukangama ya bisala mutina mutindu kifonuswa nena kili rinaka na zina Puruk ya yandi musi mfumo nti zibula kabisala na yao. Beto kwenye ntangu yae na kizunga Kongo Central wapi kimvuka bantu mwankangu apona maka na district ya Ntama ya Lukala ya Melomba na Mbula Matadi na kubongisa na ntolo nyoso nzila katuka kisantu ya kena tikitwara Madimba tina kukuma na teritoire kimvula nzila ya kimfudo mingi kasi ya mebebaka mingi.
Le caucus de députés provinciaux de l'ancien district de la Lukaya.
Kimvuka ya bantu mwaluyalu ya kizunga ya district ya Ntama ya Lukaya. Kena kusala mbokolo ya mpasi sika ya bamfumu ya luyalu ya insi na beto. Na ina metadila, urgence ina kena kulomba kubungisa nzila ya luyalu ya kumi na sambanu. Nzila ya mfunu samu na tomosonu ya kinkite ya kitini yai. Inki kele ya kubeba Ngolo. Ataba ndombolo mingi bao kuzaka sala. Kansi atamfutu mosi veme pesama. Samu na kukulula mpasi ya makabu ya batilitole ya kimfula pe Madimba. Baina kina kukwamisa kibeni samu na kubeba Ngolo ya nzila yai. Meka tuka na kisantu tina kimfula na kulutilaka na ngeba. Lenfu ngidinga pe kingoma. Kivonza ya kutatuka ya Ngolo ya teritole ya kimfula pe bitini ya nkaka. Mpe mingi mingi ya kukandika. Ntomosunu ya kinkita na bitini mingi ya este district ya Lukaya. Pe ya mbanza ya Kinshasa kina kubwelama.
Des autorités compétentes.
Na ntango mavimpi nti na beto wa Kongo Kinshasa mesalaka bangolo ya kesamu na kufietu na ntalo lufu wa bana ya zola tuba kufietu na ntalo ya makumi uvwa na ntambwadi tina makumi nana na kati ya bana difunda mosi katuka mvula mafunda zole na kumi na tanu tina mvula mafunda zole nyosu yai meza bana na kubasika ya mukanda bantango mbuto luyalu ya kena kutalaka mama naka au ananti na beto basisaka na lusadusu ya UNICEF na napulurish mambu Jean-Pierre Ilali ikoko tangaka mukanda yai.
La polu yai kile kisadulu ya kufwana samu na kubakusa mutindu bana kena kuzinga na insi ya Kongo. La polu yai bamesa dila na nzila ya badone ina bao mebwa kantama mingi ve na Institut National ya Statistike ya ukena kubimisa ntomosono kansipe kakalakani samu na mamboti ya bana. Mpe na kati ya ntomosono, kalaka ya ntete ya plan Daniel Epembe kena kuzabisa eti ya kena kumonika kukulumuka ya nomba ya lufo ya bana. Kansi, na kulandila kayandi, ntobolo ya ntungi ya ODD 13, kuizaka pesa ba impact ya imbi na luzingu ya bana. Mama Mariana Sila, kilandi ya monikisi ya UNICEF kuizaka tuba eti, bana babiazi mafunda 17, kele ya kusimbama na ntobolo ya tungi. Beno zaba eti la poli yai, atana mutindo bakena kusonika ntomosono na mambu mingi, ya kena kumonisa mutindo ya mpasi ya kuyunduka ya bana, inki diambu kena kukandika mbazi na bau.
Na bisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu. Bonso kusu ntangu betu mevutula be matundu mingi. Befu ansima tizole mvimba vwana kananjila mashini. Akele mimikindu ya vwana pe alengoi. Pe beto kusu musiera Afrika vwana kanantola kinzunzulu. Mevutula matundu mingi na pele kipela mundu. Ya bongisaka bantangu yai. Ya kina jusu ngolo ya jid mistake bilandang kumar.